እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ኣዚኹም እተፈተኹም ፍቑራት ሰማዕቲ በሰዓት እዚ ክንራኸብ እግዚኣብሔር ሕጁን ፈቒዱልና ኣሎ። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ምዕራፍ 3 ጀሚርና ኢና ኣቋርፅና ነርና ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 3 ወንጌል ሉቃስ ብዛዕባ ናይ ዮሃንስ መጥምቕ ኣገልግሎት ኣጀማምራ እንታይ ከም ዝመስል ተዘራሪብና ከም ዝነበርና ስብከት እውን ናይ ንስሓ ስብከት ከም ዝነበረን ትርር ዝበለ ስብከት ከም ዝነበረን መብዛሕቲኡ ግዜ ቃላቱ ናይ ፍርዲ ቃላት ከም ዝነበረን ኢና ርኢና ነርና። ብርግጽ ከም ናይ ዮሃንስ መጥምቕ ዓይነት ስብከት ኣብዚ ግዜ እዚ ንዘለዉ ሰባት ይግባእ ድዩ ኣይግባእን ወይ ድማ የድሊ ድዩ ኣየድሊን ኣብ ዝብል ተሰማሚዕና ከም ዝነበርና ወይ ድማ ተረዳዲእና ከም ዝነበርና ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ሰዓት እዚ ድማ ነቲ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ዝጀመርናዮ ትምህርቲ ክንቅጽሎ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ነዛ መዝሙር እዚኣ ሰሚዕና ንመለስ።
ንዓኻ ቅድመ ግረ እንታይ ከይከውረ እንታይ ከይከውረ የሱስ ይ ዘለኻዮ ጎደና ሰላመይ መርዩ ዓሪፈ ነብር ኣለኹ ንዓኻ ቅድመ ግረ ሱሰይ ዘለኻዮ ጎደና ሰላመይ መርዩ ዓሪፈ 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 ነብር ኣለኹ ቅድመይ ውቲካ ድንኩር ሰተብሎ ልዕል ዝበላኻ ከድመይ ግረ
ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዛ መዝሙር እዚኣ። ንዘማሪት ሓፍትና ድማ ኣብቲ ዘላቶ እግዚኣብሔር ይባርካ ክብል ይደሊ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ጸሊና ናብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብ ክንሰግር ኢና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ኣሎና እሞ እግዚኣብሔር ንዓና ክንገር ዝግብኦ ንዓና ክንፈልጦ ዝግባኣና ንሕና ክንርድኦ ዝግባኣና ንሕና ክንሰምዖ ዝግባኣና ኩሉ ክተስማዓና ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቃላትካ ብዘይምኽልካል ናብ ኣልባብ ነብሲ ወከፍና ክመጽእ ንጽሊ ኣሎና። ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ካብ ሓሳብካ ዝተላዕለ ካብ ምኽርኻ ዝተላዕለ እግዚኣብሔር ብዙሕ ናትካ ክቡር ነገራት ኣብ ህይወትና ክበዝሕ ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ዘጽዕተና ንኣገልግሎት ዘነቓቕሓና ንኻልኦት ክንነብር ዝገብረና ክንምህር ክንምዕድ ክንመክር ዝገብረና ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ሓሳብካ እግዚኣብሔር ንየማንን ንጸጋምን ከይንብል ዝገብረና ናትካ ምኽርን ሓሳብን በሰዓት ደሊና መጺና ኣሎና እሞ እግዚኣብሔር ብዘይምኽልካል ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ብቓልካ ተዛረብ ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ንዝሰምዕዎ እጽልይ ኣለኹ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብዘድልዮም ዘበለ ኩሉ ኣለዉ ክትብሎም እጽልይ ኣለኹ። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣሜን። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ናብ ሉቃስ ወንጌል ሳልሳይ ምዕራፍ ንኺድ እሞ ፍቕዲ 14 ነንብቦ ንዕኡ ብምንባብ ድማ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ክንጅምሮ ኢና። ዓቀይቲ ንሕና ኸ እንታይ ንግበር ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ኸዓ ንሓደ እኳ ኣይትክፍዑ፣ ብሓሰት እውን ኣይትኸሰሱ፣ ደደመዝኩም ከዓ ይእከልኩም በሎም ይብለና። ካብ ዝተፈላለየ ናይ ማሕበረሰብ ክፍልን ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ዘለዉ ሰባትን ዮሃንስ ተግባራዊ ዝኾነ መልእኽቲ እዩ ዝህቦም ዝነበረ። ኣሕዋተይ ብዝሰርሕዎ ስራሕ ኩሉ ክግለጽ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ብፍሪኦም ክትፈልጥዎም ኢኹም ወይ እውን ክተላልይዎም ኢኹም እዩ ዝብለና። እስከ ቀጺልና ዘሎ ሓሳብ ንርአ። እቶም ህዝቢ ክጽበዩ ከለዉ ኩሎም ከዓ ብዛዕባ ዮሃንስ ክርስቶስ ኮን ይኸውን ኢሎም በብልቦም ክሓስቡ ከለዉ ድማ ዮሃንስ መለሰ ንዅሎም በሎም፣ ኣነስ ብማይ እየ ዘጥምቐኩም ዘለኹ፣ እቲ ኻባይ ዝብርትዕ ኣነ ኸዓ ስራሕ ኣሳኣኑ ንምፍታሕ ዘይበቅዕ ግና ይመጽእ ኣሎ፣ ንሱ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ከጥምቐኩም እዩ። መሲኡ ኣብ ኢዱ ሒዙ ዓውዱ የጽሪ፣ ነቲ ስርናይ ኣብ ቀፉኡ ይእክቦ፣ ነቲ ሓሰር ግና ብዘይጠፍእ ሓዊ ከንድዶ እዩ ይብል ሉቃስ ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ 15 ካብ 17። ዮሃንስ ብዛዕባ እቲ ድሒሩ ዝመጽእ ዝነበረ መድሓኒ ነቲ ህዝቢ የዳልዎ እዩ ነይሩ። እምበር እቲ ብመልእኽቱ ኣብኡ ዘብቅዕ ኣይነበረን እምበር እቲ መልእኽቱ ኣብኡ ዘብቅዕ ኣይነበረን። ዮሃንስ ብማይ ኣጥሚቑ፣ የሱስ ግን ንኸባቢ 2,000 ዓመታት ዝኣክል ብመንፈስ ቅዱስ ይጥምቕ ኣሎ። ኣብቲ ዳግም ምጻቱ ድማ ብሓዊ ኸጥምቕ እዩ። ሓዊ ድማ ንፍርድ ዘመልክት እዩ። ሓደ ሰባት እዚ ጥቕሲ እዚ ዘመልክተና ነታ መዓልቲ ናይ ጴንጠቆስጠ እዩ እየብሉ እዮም። ከም ዝፍለጥ ኣብ መዓልቲ ጴንጠቆስጠ መንፈስ ቅዱስ ወሪድ እዩ። ኣብቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ሰባት ድማ ኣብ ርእሶም ከም ሓዊ ዝመስል ዝተመቓቐለ ልሳናት ተራእይዎም እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ናይ ግብሪ ሓዋርያት ከም ሓዊ እምበር ሓዊ ከም ዘይብል ክነስተውዕል ይግባአና እዩ። ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ብሓዊ ናይ ምጥማቕ ፍጻሜ ኣይኮነን። ብሓዊ ምጥማቕ ዘብቅዕ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ዳግም ምስ ተመልሰ እዩ። ንሄሮድስ በዓል ርባዕ ሽመት ድማ ብዛዕባ ሄሮድያዳ ሰበይቱ ፊልጶስ ሓዊ ብዛዕባ እቲ ንሄሮድስ ዝገበሮ ዘበለ ኩሉ ክፉእ ነገርን ምስ ገንሖ ሄሮድስ ኣብ ልዕሊ ዝዅሉ ወሲኹ ንዮሃንስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሓጸዎ ይብለና ካብ ፍቕዲ 19 ስጋብ 20። ናይ ገዛ ርእሱ ሓዊ ናይ ፊልጶስ ሰበይቲ ዝነበረት ሄሮድያዳ ሄሮድስ ስለ ዝተመርዓዋ ዮሃንስ ንሄሮድስ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ገሲጽዎ። በዚ ዝተቈጥዐት ሄሮድያዳ ዮሃንስ ምእንቲ ክእሰር ሓቲታ፣ ሄሮድስ ድማ ናይ ልባ ድሌት ጽምኣት ፈጸመላ። ናይ የሱስ ክርስቶስ ጥምቀት እንታ ከም ዝመስል ድማ ክንርኢ ኢና። ኮነ ድማ እቲ ህዝቢ ምስ ተጠምቀ የሱስን ተጠሚቆ ክጽሊ ከሎ ሰማይ ተኸፍተ፣ መንፈስ ከዓ ባርኣያ ስጋ ከም ርግቢ ኣብ ልዕሊኡ ወረደ፣ ንስኻ ኣብኣኻ ሰመርኩ ፍቱ ወደ ኢኻ ዝብል ድምፂ እውን ካብ ሰማይ መፀ ይብለና ካብ 21 ስጋብ 22 ክነንብብ ከሎና ሉቃስ ንነገራት ብመሰረት ቅደም ተኸተል ከቐምጦም ክሳብ ክንዲዛ ያጨንቆን እዩ። ናይ ነገራት ቅደም ተኸተል ዝጭነቕ ነይሩ እንተ ዝኸውን ናይ የሱስ ክርስቶስ ጥምቀት ቅድሚ ምእሳር ዮሃንስ ምጽሓፈልና ነይሩ። የሱስ ክርስቶስ ክጥመቕ ከሎ እግዚኣብሔር ኣብ ካብ ሰማይ መስኪሩሉ፣ መንፈስ ቅዱስን ብተምሳር ርግቢት ኣብ ልዕሊኡ ክመጽእ ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ኣብዚ ድማ ናይ ስላሰ መንነት ይረአዩ። ከምቲ ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ዝብልዎ ኣብ ብቓሉ ወልዲ ብኣካሉ መንፈስ ቅዱስ ርግቢ መሲሉ እተጋደሉ ስፍራ ድማ እዚ ስፍራ እዚኡ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ናይ ማርያም ዘርኢ ትውልዲ እንታይ ከም ዝመስል ድማ እስከንርአ ድሕሪዚ ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ምዕራፍ ብዛዕባ ናይ ማርያም ዘርኢ ሓረክ ክንርኢ ኢና። ናይ ዮሴፍ ትውልዲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ኢና እንረኽቦ። ናይ ማቴዎስ ናይ ዘርኢ ዝርዝር ክቕጸር ከሎ ብኣብርሃም ይጅምር እሞ ናብ ዳዊትን ሰሎሞንን ኣቢሉ ይኸይድ። እምበኣር ንንግስና ዘብቅዖ ሕጋዊ ዝኾነ መሰል ክረክብ ብዮሴፍ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። ናይ ሉቃስ ናይ ትውልዲ ኣቈጻጽራ ግን ፍልይ ዝበለ እዩ። ሉቃስ ካብ ናይ ዳዊት ናይ ዘርኢ ሓረግ ብምጅማር ክሳብ ኣዳም እዩ ዝኸይድ። ብወገን ዳዊት ማርያም ናይ ንግስነት ዘርኢ ኣለዋ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ናይ ኣቦኡ ናይ ዳዊት ዝፋን ክህቦ እዩ ተባሂሉ ዝተነግረ ተስፋ ዝፍጸም ካብኣ ብዝተረኽበ ናይ ዘርኢ ሓረግ እዩ። ብዛዕባ ናይ ትውልዲ ሓረግ ኣቈጻጽራ ክልተ ነገራት ክንግንዘብ ይግባአና እዩ። ብመጀመርያ ዮሴፍ ናይ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦኡ ከም ዘይኮነ ሉቃስ ግልጽ ገይሩዎ እዩ። እስከ ሉቃስ 3:23 ንርአዮ። ኢየሱስ ባዕሉ ክምህር ምስ ጀመረ ኣስታት ወዲ 30 ዓመት ኣቢሉ ነበረ። ወዲ ዮሴፍ ከም ዝኾነ ኸዓ ይመስሎም ነበረ። ወዲ ኤሊ እናበለ እይቕጽል። ኣብዚ ወዲ ዝብል ቃል ኣብ ካልኦት ናይ በኹሪ መጽሓፍ ኣይርከብን እዩ። ከም ሓቂ እንተኾይኑ ድማ ዮሴፍ ወዲ ኤሊ ኣይኮነን። ከርኤና ዝደሊ ዘሎ ግን ዮሴፍ ካብ ዘርኢ ኤሊ ከም ዝኾነ እዩ። ክነስተውዕሎ ዝግባአና እቲ ኻልኣይ ነጥቢ እዩ። ኣብ ጥቕሲ 31 ዘሎ ክኸውን ከሎ ከምዚ ዝስዕብ እዩ ዝንበብ፣ ወዲ ሜልያ፣ ወዲ ማናን፣ ወዲ ማጣት፣ ወዲ ናታን፣ ወዲ ዳዊት ይብለና ፍቕዲ 31። ማቴዎስ ናይ ክርስቶስ ናይ ዘርኦ ሓረግ ካብ ወዲ ዳዊት ብሰሎሞን ኣቢሉ እዩ ዘምጾ። እዚ እቲ ቕኑዕ መስመር ዘርኢ ዝተኸተለ ናይቲ ነጋስ ዘርኢ እዩ ዘርእየና። ሉቃስ ድማ ናይ ክርስቶስ ናይ ዘርኡ ሓረግ ዘምጾ ብወዲ ዳዊት ብናታን ኣቢሉ እዩ ዘምጾ። ማርያም እውን እንተኾነት ካብ ዘርኢ ዳዊት እያ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ በቡኡን በዲኡን ወዲ ዳዊት እዩ ማለት እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ክንብል ከለና ግን ዮሴፍ ኣቦ እዩ ማለትና ከም ደይኮነ ክስመረሉ ዘለዎ ሓቂ እዩ። ሉቃስ ንኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ደቂ ሰባት ናይ ዓለም ኵለን መድሓንን ገይሩ እዩ ዘቕርቦ። ናይ ዘርኡ ሓረግ ድማ ክሳብ ኣብርሃም ኣያብቅዕን እዩ። እቲ ናይ መጀመርታ ሰብ ክሳብ ኣዳም እዩ ዝኸይድ። ኣዳም ናይ መጀመርታ ፍጡር ውሉድ እግዚኣብሔር እዩ ነይሩ። ይኹን ደኣ እምበር ብሓጢኣት ምኽንያት ካብዚ ደረጃ እዚ ወዲቑ። እምበኣር እቲ ናይ መጨረሻ ኣዳም ወዲ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጽእ እቲ ናይ መጀመርታ ኣዳም ዝሰኣኖ ክብሪ ምስ እግዚኣብሔር ዘለዎ ኅብረት ንምምላስ ማለት እዩ። እዚ ኅብረት እዚ ዝርከብ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ሳልሳይ ምዕራፍ ወንጌል ሉቃስ ኣብዚ ርኢናዮ ኣሎና። ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ራብዓይ ምዕራፍ ክንቅጽል ኢና። ኣብ ዘለኹም ኣጽንሑኒ። ቅዱስ ሉቃስ ዝጸሓፈ ወንጌል ራብዓይ ምዕራፍ። እዚ ምዕራፍ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፈተና፣ ናብ ገሊላን ናዝሬትን ምምላሱን፣ ኣብቲ ዝዓበየሉ ዓዲ ዘጋጠሞ ንዕቀት ናብ ቅፍርናሆም ከም ዝኸደን ኣብኡ ድማ ኣገልግሎት ከም ዝቐጸለን ዘርእየና ምዕራፍ እዩ። የሱስ ከም ሰብ ብሰይጣን ተፈቲኑ። እተን ዝተፈተነለን ዝነበራ ፈተናታት ልክዕ ከምቲ ኣብ ኵላትና ዝበጽሓና ዓይነት ፈተናታት እየን ነይረን። ብሓፈሻ ናይ ወዲ ሰብ ፈተና በዘን ሰለስተ ነጥብታት ዝተጠቓለለ እዩ ክንብል ንኽእል ኢና። እተን ፈተናታት ድማ እዘን ዝስዕባ እየን። ቀዳማይ፣ ግዜያዊ ጸገሙ ንኽፈትሕ ኢሉ ነቲ እምኒ እንጌራ ንኽገብሮ ተሓቲቱ። ብመሰረቱ እንጌራ ኣድላይ ነገር እዩ። ንኣካልና ምግቢ የድልየና እዩ። ካብዚ ታሪኽ ከም እንሪኦ ድማ የሱስ ከም ዝጠመየ እዩ እሞ ደኣ ንእምኒ እንጀራ ምግባሩ እንታይ ጸገመ? ነቲ ዓብዪ ሓይሊ ንናቱ ድሌት ባህግን ክጥቀመሉ ግባእ ኣይኮነን። ሰብ ብእንጀራ ጥራይ ኣይነብርኒ ዝብል መሰረታዊ ሓቂ ባዕሉ ብግብሪ ኸርኢ ነይርዎ። ኣብዚ ዓለም ናይ ርእሱ ስጋዊ ድሌት ጥራይ ንኸርዊ ኵሉ ኣብ ዝጓየየሉ እዚ ኣተሓሳስባ ዘይከኣል እዩ ዝመስል። እዚ ዓለም መምርሒ ጌራ ሒዛቶ ዘላ ብላዕ ስተ ደስ እውን ይበልካ ጽባሕ ከትመውት ኢኻ ዝብል ጭርሖ እዩ። ናይ ነገራት መወዳእታን ፍጻሜን ኵሉ ኣብዚ እዩ ዝመስሎም። እቲ ምንጪ ናይ ርእስኻ ምፍታውን ናይ ስስዐን እዙ እዩ። ጐይታና ግን ነቲ ብሰይጣን ዝቐረበሉ ፈተና በቲ ዝሃቦ መልሲ እዚ ዅሉ ዓለም መምርሒ ገይሩ ሒዝዎ ዝነበረ ጭርሖ ከም ዘይጠቅሚ ገይርዎ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እቲ ኻልኣይ ፈተና ናይዚ ዓለም መንግሥትን ሓይልን ሥልጣንን ክንረክብ ኢና ኢሎም ዝሓስቡ ንኻልኦት ብጭካንን ብምጭፍላቕ ናይ ፖለቲካ ሽርሒ ብምጥቃም እዩ። እዚኣቶም ኲናት ናይ ሕይወቶም መንገዲ ገይሮም እዮም ዝወስድዎም። ነቶም ዝቃወሞም ስቕ ምእንቲ ኸብልዎም ብጽልእን ብፍርሕን ይጥቀሙ። እዚ ካብ ብመሠረቱ ሰይጣናዊ እምበር ሰብኣዊ ወይ እውን ኣምላኻዊ ይኮነን። ሰይጣን ብኸምዚ ዓይነት እዩ ንመንግሥቱ መስሪትዋ። ሰባት ናብ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ንምእታው ክልወጡ ይግባ እዩ። ዮሐንስ ወንጌል 3:16 ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኵሉ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳዝብ ክሳብ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ እዩ ዝብለና። ጐይታ የሱስ ነቲ ሰይጣን ዘቕረበሉ ፈተና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ስገድ ንዕኡ በይኑ ድማ ተገዛእ ተባሂሉ ተጻሒፉሎ ብምባል እዩ ሓጺርን ግልጽን መልሲ ይብዎ። ብድሕሪ እዚ ዝተንስአ ሐዋርያ ጳውሎስ ድማ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 10:3-5 ብስጋ ንመላለስ ክንስና እኳ ከም ስጋ ኣይንዋጋእን ኢና፣ ኣጽዋር ውግእና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንምፍራስ ጽኑዕ ዕርድታት ብርቱዕ እምበር ስጋዊ ኣይኮነን። ብኡ ኸዓ ሓሳባትን ምስ ፍልጠት ኣምላኽ ንዝጻላእ ልዕል ዝበለ ነገር ኵሉን እናፍረስና ኵሉ ኣእምሮውን ንምእዛዝ ክርስቶስ ንማርኸሉ ኢና ይብለና። እቲ ሳልሳይ ፈተና ብስጋዊ ኣረኣያ ክንርእዮ ከሎና የሱስ ክርስቶስ ካብቲ ቤተ መቕደስ ካብ ላዕሊ ጫፍ ተወርዊሩ እንተ ዝወድቕ ነይሩ ሰባት መንነቱን ኣገልግሎቱን ንኽቕበልዎ ኣዝዩ ኣማራጺ ዘይብሉ ዓይነት ጥበብን ኣቋራጺ መንገድን እዩ ዝመስል። የሱስ ግን ናብቲ ናይ ክብሪ ዝፋኑ ምእንቲ ክበጽሕ ኢሉ ወላ ሓደ ጸገም ዘይብሉ ብኣቋራጭ መንገዲ ክኸይድ ኣይደልየን። ናይ ክብሪ ኣኽሊል ቅድሚ ምግባሩ ናይ እሾኽ ኣኽሊል ክገብር ነይርዎ። ስቲፍለር ዝበሃል ኣገልጋሊ ኣምላኽ ከምዚ ኢሉ ነይሩ፣ ንእግዚኣብሔር ንጸርፈሉ ወይ ንንዕቀሉ ክልተ መንገድታት ኣለዋ። ናይ መጀመርታ ነቲ ሓይሉ ምኽሓድ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ኻልኣይ ድማ ነቲ ሓይሉ ንናይ ውልቂ ጉዳይካ ክተውዕሎ ከለኻ እዩ። ክልጥኤን ሓጢኣት እየን። ሓደሓደ ሰባት እግዚኣብሔር ንዕዋፍ ሰማይ እኳ ይዝክረን እዩ፣ ስለዚ ዘድልየና ኵሉ ክህበና ይብሉ። በዚ ኣባሃኽልኦም መንፈሳውያን መሲሎም ክረኣዩ ይኽእል እዮም። እንተኾነ ግን ወላ ሓደ ኣይሰርሑን ኣይንቀሳቐሱን ድማ። እግዚኣብሔር ግን ብጻዕሪ ረሃጽካ እንጌራኻ ብላዕኻ ኢሉ እዩ። ንወንጌል ኣገልግሎት ናብዘይ ዓዱ ዝኸይድ ሰብ ቋንቋም ከጽንዕ ኣለዎ። ሽዑ ድማ እግዚኣብሔር ወንጌል ንኽሰብኽ ይጥቀመሉ። ምስ እግዚኣብሔር ሓቢርና ንሰርሕ ኢና እምበር ሮቦት ወይ ድማ ተንቀሳቓሲ ባምቡላታት ከም ደይኮንና ክንፈልጥ ይግባአና እዩ። ዶክተር ኤድዋርድ ዲጅሰን ኣብ ልዕሊ ኣቦኡ ወላዲኡ ኣብ በርማ ዘጋጠሞ መከራ ብምሕሳብ ከምዚ ኢሉ ነይሩ፣ ንሕና ሕጂ ብዘይ መከራ ኵሉ ቀኒዕና ዘሎ ቅድሚና ዝነበሩ ሰባት መከራን ሽግርን ስለ ዝተቐበሉ እዩ። ናባና ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት መከራን ሽግርን ዝገጥመና እንተ ኾይኑ ነቶም ብድሕሪና ዘለዉ ምእንቲ ክርህወሎም እዩ። ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ነቲ መትከል ዘይብሉ መንፈሳዊ ኣርጊጹ ተቓዊምዎ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ከምቲ ኣብ ማሳ ዝፈተንኩምዎ ኣይትፈትንዎ ዝብል ኣብ ዘዳግም 6:16 ከም ተጻሕፈ ምዝካር የድልየና። ኢየሱስ ኣገልግሎቱ ኣብታ ዝዓበየላን ዝተጸልዓላን ዝተናዕቀላን ከተማ ናዝሬት እዩ ጀሚሩ። ኣብ ትንቢተ ኢሳያስ 61:1-2 ዝተጻሕፈ ብዘገርም ኩነታት ምፍጻሙ ነቲ ህዝቢ ኣብ ቤት ጸሎት እዩ ነጊርዎም። ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ መሊእዎ ካብ ዮርዳኖስ ተመልሰ፣ ብመንፈስ ከዓ ናብ በረኻ ተመርሐ፣ ብዲያብሎስ ድማ 40 መዓልቲ ተፈተነ። በተን መዓልታት እቲኣተን ገለኳ ኣይበልዐን፣ ንሳተን ምስ ተወድኣ ጠሜ ይብለና ሉቃስ 4:1-2። ኣብዚ ምዕራፍ ናይ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ፈተና ኢና ንርኢ ዘለና። ብጀካ ዮሃንስ 3 ወንጌላት ማለት ማቴዎስ፣ ሉቃስን ማርቆስን ብዛዕባ እዚ ፈተና ጽሒፎም እዮም። ዮሃንስ ንየሱስ ክርስቶስ ብጣዕሚ ኣጽኒዑ ክርእዮ ዝደሊ ንሱ ወዲ ኣምላኽን ኣምላኽን ምዃኑ ስለ ዝኾነ ኣብ ናቲ ወንጌል ከም ዝተፈተነ ኣይጸሓፈን። የሱስ ክፍተን ከሎ ከም ሰብ እዩ ነይሩ። ብጀካ ብሓጢኣት ብዅሉ እዩ ተፈቲኑ። ብዛዕባ ፈተና ናይ ጐይታ ዝምልከት ከምቲ ዝግባእ ንዅሉ ምግላጽ እንተ ዘይከኣልኩ ግን ብዙሕ ንምሃሮ ነገር ክህልወና እዩ። ብዓይኒ ዘይረአ ናይ ክፍኣት ሓይሊ ኣብ ዙርያ ከቢብዎ እዩ ዘሎ። ናይ ጸልማትን ናይ ክፍኣት ሓይልታትን እውን ተጻዊዶም ኣለዉ። ምስ ቀንዲ ጸላኢ ደቂ ሰባት ዝኾነ ገጢሙ ንደቂ ሰባት ዓወት ኣምጺኡ። በዚ ምኽንያት ድማ ዓወት ናተይን ናታትኩምን ኮይኑ ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ብዛዕባ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ፈተና ቅድሚ ምሕሳብና ኣብ ግምት ክነእትዎ ዘሎና ሓድሓደ ነጥብታት ክህልዋና እዩን። ቅድሚ ምፍታኑ ብመንፈስ ከም ዝተመልአተ ነገር እዩ። ነቲ ዝበጽሖ ፈተና ምጽዋሩ ምእንቲ ክኽእል እቲ ወዲ ኣምላኽ ሰብ ብምዃኑ ብመንፈስ ቅዱስ ክምላእ ነይርዎ። ኣሕዋተይ ኣነዋላ ንስኻትኩምን ብናትና ሓይሊ ናይዚ ዓለም ፈተና ክንጻወሮ ኣይንኽእልን ኢና። ኣብ ሮሜ 7:21 ጳውሎስ እምበኣርሲ ኣነ ሰናይ ክገብር ዝደሊ እቲ እከይ ከም ዝጠቀን ሕጉ ኾይኑ ረኸብክዎ ይብል። ናይዚ ዘረባ ሓቀኛ ባህላ ኣብ ህይወትኩም ኣጋጢምኩም ዶ ይኸውን? ኣብ ሮሜ 8:3-4 ድማ ንሕጊ ብስጋ ስለ ዝደኸመ ክገብሮ ዘይኮነሉስ ኣምላኽ ንወዱ ብምስሊ ሓጢኣተኛ ስጋ ከም መሥዋዕቲ ሓጢኣት ልኢኹ ነቲ ሓጢኣት ብስጋ ኾነኖ፣ ኣባና ብመንፈስ እምበር ብስጋ ኣብ ዘይንመላለስ እቲ ድሌት ሕጊ ከምኡ ኾይኑ ክምላ እዩ ኢሉ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ተዛሪቡልና ኣሎ። ብዘይካዚ ኣብ ገላትያ 5:16 ኣነስ ብመንፈስ ተመላለስ እሞ ትምኒት ስጋ ኣይክትፍጽሙን ኢኹም እብለኩም ኣለኹ ይብለና። ኣብ ኦሪት ዘዳግም 8 ከም እንሪኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ በዘን 40 ዓመት ኣብ በረኻ ዝመርሓካ ኵሉ መንገዲ ትእዛዛቱ እትሕሉ እንተኾንካ ወይ ዘይትሕሉ ኣብ ልብኻ ዘሎ ኵሉ ምእንቲ ክፈልጥ ክፍትነካ ኢሉ ከም ዘዋረደካ ዘክር ብምባል ንእስራኤላውያን ነጊርዎም ነይሩ። ከምዚ ስለ ዝተባህለ ግን እግዚኣብሔር ንወላ ሓደ ብኽፉእ ከም ዘይፍትን ክፍለጥ ኣለዎ። ፈተና ዝብል ቃል ካልእ ትርጉም ኣለዎ። ኣብ ዘፍጥረት 22:1 እግዚኣብሔር ክመኰሮ ማለት ፈተኖ ይብል። ንእስራኤላውያን 40 ዓመት ኣብ ምድረ በዳ ከም ዝፈተኖም መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና። ክርስቶስ ኣብዚ ፈተና እንተ ዝወድቕ እንታይ መጋጠመ ነይሩ ዝብል ሕቶ ይለዓል እዩ። መልስና ግን ክርስቶስ ፈጺሙ ብፈተና ኣይወድቕን ዝብል እዩ ዝኸውን። ከምዚ ዝበሃል እንተ ደኣ ኾይኑ እቲ ፈተና ትኽክል ፈተና እዩ ነይሩ ክንብል ዶ ንኽእል? እቲ ፈተና እቲ ንብቕዓት መዐቀኒ ዝተገብረ መርመራ እዩ ነይሩ። ሓድሽ ነገር ኵሉ ይፈተን እዩ። ንኣብነት ጎማታትን መኪናታትን ኣብ ጥቕሚ ቅድሚ ምውዓለን ይፍተና እየን። ምስ ተፈተና ድማ ብቕዓተን ዋግአንን ይረጋገጽ። እምበኣር ናይ ጐይታና ፈተና እዚ እዩ ዝመስል ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ግና ንዘለዓለም ዝነብር ስለ ዝኾነ ዘይሓልፍ ክህነት ኣለዎ። ስለዚ ድማ ነቶም ብኡ ኣቢሎም ናብ ኣምላኽ ዝመጹ ኵሉ ግዜኦም ምእንቶኦም ዝልምን ዝነብር ስለ ዝኾነ ፈጺሙ ኸድሕኖም ይኽእል እዩ ከምዚ ዝመሰለ ክፍኣትን ርክሰትን ዘይብሉ ካብ ሓጥዓን እተፈልየ ካብ ሰማያት ከዓ ልዕል ዝበለ ቅዱስ ሊቀ ካህናት ኣድለ ይብለና ዕብራውያን 7 ካብ 25 ስጋብ 26 ወላ ሓደ በደል ዘይብሉ ቅዱስ መድሓኒ ከም ዘሎና ዘርኢ ፈተና እዩ ነይሩ። ንጐይታና ምእንቲ ክፍተን መንፈስ ቅዱስ ናብ ምድረ በዳ ከም ዝመርሖ ተነጊሩና እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ ፈተና ንኽመጽእ ናቱ ፍቓድ ኣይነበረን ማለት እዩ። ኣብ ጌተ ሰማኒ እዛ ጽዋእ ካባይ ትሕለፍ ኢሉ እዩ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ዝጽሊ ዝነበረ። ናይ ጐይታ ፈተና ዝጅምር ድሕሪ 40 መዓልቲ ኣይኮነን። ሉቃስ ከም ዝነግረና ድሕሪ ፈተና ጠመየ እዩ ዝብል። 40 መዓልቲ ብምልኡ ብዲያብሎስ ይፍተን እዩ ነይሩ። ሰይጣን ኣብ ምድረ በዳ ወላ እኳ እንተፈተኖ ሰይጣን ፈተኑ ኣይቋረፀን። ኣብ ጌተ ሰማኒ ካሊእ ናይ ሰይጣን መጥቃዕቲ ንጐይታ መጺእዎ እዩ። ሽዑ ዲያብሎስ ፈተንኡ ዘበለ ምስ ወድአ ንግዜኡ ሓደጎ ይብለና ፍቕዲ 13። ካሊእ ክንፈልጦ ዘለና ግን ሰይጣን ስብእና ከም ዘለዎ እዩ። እቲ ብጣዕሚ ዘገርም ግን ብዙሓት ኣገልገልቲ ነዚ ምቕባል ይኸብዶም እዩ። ቅዱሳት መጻሕፍቲ ሰይጣን ስብእና ከም ዘለዎ ኣርጊጸን እየን ዝዛረባ። ሰይጣን ንጐይታ ዝፈተኖ ብኣካል ተገሊጹ ድዩ መንፈስ ኮይኑ ድዩ ወላስ ናይ ብርሃን መልኣኽ ተመሲሉ እዩ መጺእዎ? ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከም እንሪኦ የሱስ ምስ ሰይጣን ፊት ንፊት ኮይኑ እዩ ገጢሙዎ። ሰይጣን ብጣዕሚ መደናገር እዩ። እንተደልዩ ከም ዝጓዝም ኣንበሳ ክመስል ይኽእል፣ እንተደልዩ ድማ ናይ ብርሃን መልኣኽ ክመስል ይኽእል። ካልእ እትረፍሲ ነቶም ዝተመርጹ ከይተረፈ እዩ ዘስሕት። ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:8 ካልኣይ ቆሮንጦስ 11:14 ምርኣይ ይከኣል። ናይ ጐይታ ምፍታኑ ዝህበና ትርጉም ወይ ዘስማዓና ነገር እንታይ እዩ? ፈተና ዝብል ቃል ብገዛ ርእሱ ክልተ ትርጉም እዩ ዘለዎ። ምፍታን ማለት ንሓደ ሰብ ናብ ክፉእ ነገር ምላዓል ወይ ክተስሕቶ ከለኻ ማለት እዩ። ከምኡ ኮይኑ እውን ብፈተና ዝሰዓር ወይ ዝምብርከኽ ባህሪ ኣብቲ ዝፍተን ሰብ እንተ ዘየለ ነቲ ሰብ ምፍታን ወላ ሓደ ጥቕሚ የብሉን። ነቲ ፈተና ዝዕድም ኣብ ውሽጢ እቲ ሰብ እንተ ዘይህሉ ፈተና ክበሃል እውን ኣይምተኻእለን ነይሩ። ናይ ጐይታ ፈተና ግን ካብዚ ፍልይ ዝበለ እዩ ነይሩ። ንሱ ባዕሉ ናይዚ ዓለም ገዛኢ ክመጽእ ምሳይ ግና ወላ ሓደ የብሉን ኢሉ እዩ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 14:30። ኩሉ ግዜ ሰይጣን ዝፍትነና ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ድኹም ጐኒ ንዕኡ ምኽንያት ብምግባር እዩ። ጐይታና ግን ወላ ሓደ ርኽሰት ዘይነበሮ ቅዱስ እዩ ነይሩ። ስለዚ ሰይጣን ክፍትኖ ከሎ ክፉእ ንኽገብር ከላዓዕሎ ኣይኮነን፣ ፈቲንዎ ማለት እዩ። የሱስ ዝተፈተኖ ፈተና ብሰለስተ ሸናኽ ክኸውን ከሎ ንሳተን ከዓ ኣካላዊ ፈተና፣ ስነ ልቦናዊ ፈተና፣ መንፈሳዊ ፈተናታት እየን። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ዝሰማዕኹሞ እዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋምሉ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።